Sveicināti ar dienas ziņām sešos pievakarē studijā Ģertauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainas drošības dienests sasprīdzinājas Krimas tilta balstus tilts esot avārijas stāvoklī. ANO dalība balstis balso par Latvijas ievēlēšanu ANO drošības padomē. Policija pabeigus izmeklēšanu Alūksnes puses narkotika ražotnes lietā. Austrums slimnīcas darbinieki pauž neusticību padomē. Veselības ministrs sola naudu onkoloģijas centram atrast pakāpeniski. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Ukrainas drošības dienests veicis trešo uzbrukumu Krimas tiltam kopš Krievijas pilnmēroga kara sākuma 22. Gadā, uzspridzinot un sabojājot tā zemūdens balstus. Tā savā kanālā vietnē Telegram paziņoja Ukrainas drošībnieki. Saskaņā ar drošības dienesta sniegto informāciju, pulksten 4:44 no rīta tika aktivizēti zemūdens spridzekļi, kas bija novietoti zem tilta balstiem. Sprādziena jauda sasniegusi 1100 kg trotila ekvivalentu, būtiski sabojājot tilta apakšdaļas konstrukciju. Tilts tagad esot avārijas stāvoklī, tā apgalvo Ukrainas drošības dienests, uzsvarot, ka operācija tika rūpīgi izplānota un tās īstenošanas laikā civiliedzīvotāji nav cietuši. Ukrainas drošības dienesta paziņojumā arī norādīts, ka dienesta priekšsēdētājs Vasiļs Maļuks personīgi pāraudzīs operāciju un koordinēs tās plānošanu. Turpinājumā Ukrainas drošības dienesta Telegram kanālā publicētais Maļuka komentārs par operāciju, ko lasa kolēģis Rustams Šukurovs.
Dievs mīl trīs vienību, un SBU vienmēr noved iecerēto līdz galam un nekad neatkārtojas. Iepriekš mēs divas reizes veicām triecienu Krimas tiltam 2022. Un 2023. Gadā. Tāpēc šodien mēs turpinājām šo tradīciju jau zem ūdens. Mūsu valsts teritorijā nav vietas nekādiem nelikumīgiem Krievijas objektiem. Tāpēc Krimas tilts ir absolūti leģitīms mērķis, īpaši ņemot vērā, ka ienaidnieks to izmantoja kā loģistikas artēriju sava karaspēka apgādei. Krima ir Ukraina, un jebkuras okupācijas izpausmes saņems mūsu stingro atbildi.
Krievijas varas iestādes pagaidām nav komentējušas Krimas tilta balstu sasprindzināšanu. Savukārt vairāki prokremliskie Telegram kanāli norāda, ka tilta tuvumā noticis sprādziens, taču noliedz, ka tas būtu bijis saistīts ar mīnētu balstu, apgalvojot, ka notikusi zemūdens bezpilota aparāta uzbrukuma mēģinājums tiltam. Apvienoto nāciju organizācijas dalībvalstis šodien balso par Latvijas ievēlēšanu ANO drošības padomē uz 2 gadu termiņu. Latvija palikusi vienīgā kandidāte no Austrumeiropas grupas. Līdz 31. janvārim Latvijas sāncēns bija Melnkalne, kas nolēma atsaukt savu kandidatūru. No Ņujorkas stāsta Artjoms Konohovs.
Šeit saka diplomāti, ka lielā mērā balsošana notiek jau iepriekš, un to parāda, ka uz 5 vietām pretendē 5 valstis, kas uzskatīja, ka viņām nav izredžu iekļūt ANO drošības padomē, jau laicīgi ir atsaukušas savu kandidatūru. Lielā mērā tās valstis, kuras ir nonākušas finiši taisnē, tām ir arī ļoti labas izredzes, bet, protams, jāatcerās, ka tieši pret mūsu kandidatūru varētu būt vērojama zināma pretdarbība no Krievijas un no tās draugiem, Baltkrievijas un pārējiem, kas atbalsta Krievijas īstenoto politiku.
No trim Baltijas valstīm Latvijas ekonomikai šogad gaidām vājākā izaugsme. Tās ekonomika palielināsies par 1,1%. Šādu prognozi savā jaunākajā ziņojumā izteikusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs OECD šogad prognozēja Lietuvā, bet pasaules ekonomikas izaugsmes prognoze gan šim, gan nākamajam gadam samazināta līdz 2,9%. OECD ģenerālsekretārs Matijas Kormans to skaidro ar ASV prezidenta Donalda Trumpa. Trumpa sākto tirdzniecības karu, kas negatīvi ietekmēs globālo ekonomiku. Turpinājumā Korman teiktais.
Līdz 2024. Gada beigām pasaules ekonomika uzrādīja reālu noturību, taču kopš tā laika globālā ekonomiskā vide ir kļuvusi ievērojami sarežģītāka. Divpusējās tarifu likmes starp ASV un tās tirdzniecības partneriem ir strauji pieaugušas, radot būtiskas sekas izaugsmei un inflācijai. Tuvākā termiņa rādītāji liecina par ekonomiskās aktivitātes vājināšanos, aptaujas liecina par patērētāju uzticības samazināšanos, un politikas nenoteiktība arī grauj uzņēmumu uzticību. Kopš mūsu pēdējās starposma prognozes mēs esam vēl vairāk pārskatījuši savas globālā iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes, tās samazinot.
Nīderlandes labēji populistiskā brīvības partija nolēma aiziet no valdošās koalīcijas. Par to šodien paziņoja partijas līderis Gerts Vilders. Un tas nozīmē, ka Nīderlandē kritusi valdība un drīzumā varētu būt gaidāms ārkārtas vēlēšanas. Kā iemesls šādam partijas lēmumam minēts tas, ka koalīcija nepildot prasības īstenot stingrāku imigrācijas politiku. Vilders jau vairāk kārt draudējis pamest koalīciju, taču valdībai līdz šim bija izdevies noturēties. Koalīcija esošā liberāli konservatīvā tautas brīvības un demokrātijas partija kritizē Vildersu, norādot, ka aiziešana no valdības ir atbrīvošanās no atbildības. Turpinājumā Vilders komentārs.
Kā zināms, partija vēlētājiem solīja visstingrāko patvērumu politiku un būt starp stingrākajām valstīm Eiropā. Mēs savā plānā ierosinājām slēgt robežas patvēruma meklētājiem, apturot viņus, nosūtot prom un nebūvējot jaunus patvērumu meklētāju centrus, bet gan tos slēdzot. Stingrāku politiku, lai nodrošinātu, ka Nīderlande nekļūs par vienu lielu patvērumu meklētāju centru. Es parakstījos par stingrāko patvēruma politiku, nevis par Nīderlandes bojāeju. Tāpēc mūsu atbildība par kabinetu šajā brīdī beidzas.
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu Alūksnes novada narkotika ražotnes lietā. Tajā izdalīti divi atsevišķi krimināli procesi, no kuriem viens pret sešiem organizētās grupas dalībniekiem maijā noslēdzies. Lieta saistīta ar pērnā gada oktobrī Alūksnes novada atklātu psihotropo vielu ražošanu. Par noziegumu un tajā iesaistītajām personām plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Vairākās Latvijas pilsētās izņemta vairāk nekā tonna gatavās produkcijas. Sintētiskās narkotikas klefedrona, vairāk nekā 38 tūkstošu litru dažādu ķīmisko šķidrumu, kas pēc ekspertu atzinuma ir prekursori jeb pamatvielas sintētisko narkotiku ražošanai. Tāpat izņemtas ražotnes iekārtas un dažādi priekšmeti, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu izgatavošanu, kā arī citi priekšmeti, kam ir nozīme izmeklēšanā un atsavinātas divas automašīnas. Kā stāsta valsts policijas pārstāvis Pēteris Bauska, tobrīd policija bija aizturējusi 8 starptautiskas noziedzīgas grupas dalībniekus, taču izmeklēšanas laikā apstiprinājās 6 aizturēto personu saistība ar noziegumu. Starp aizdomās turētajiem ir 5 Ukrainas pilsoņi un viens, kuram ir gan Armēnijas, gan Ukrainas pilsonība. Viens no aizturētajiem vadīs organizētās grupas dalībniekus, kuri atradās Latvijā un ražoja klefedronu un sagādāja visu nepieciešamo gan dzīvei, gan klefedrona ražošanai. 4 grupas dalībnieki ražo vielas, bet sestais aizturētais vīrietis noziegumā bija iesaistīts kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētais. Savukārt divu aizturēto personu saistība ar izmeklējumiem noziegumiem neapstiprinājās.
Krimināla procesu mēs nosūtījām Rīgas apgabala tiesas prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 6 personām, no kurām 5 joprojām atrodas apcietinājumā un vienai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Mūsu lietvedībā palika arī izdalīts krimināla process pret iespējamiem atbalstītājiem, līdzdalībniekiem un organizatoriem, kuri notiek krustiesa izmeklēšana plaša starptautiskā sadarbība.
Joprojām tiek veiktas pēdējās ekspertīzes, lai noteikti precīzi izņemto vielu sastāvu un svaru. Taču izvērtējot izņemtās vielas un iekārtas, secināms, ka noziedznieki iespējams bija plānojuši ražot arī citas narkotiskās un psihotropās vielas, nevien klefedronu.
Bija jau sagatavota līnija metadona ražošanai, jo klefedrons ir mefedrona grupas narkotiskās vielas, kas ir tā saucamais sintētiskais kokaīns, jeb laimes narkotika kristāliskajā veidā. Kaut gan to iespējams lietot gan šķidrā, gan arī cietā veidā. Kristāliskais tas ir lietotāju subkultūrā skaitās labāks, tīrāks. Jā, kaut gan tā nemaz nav. Atkarība veidojas jau no pirmās lietošanas reizes. Neticama eiforija, laimes sajūta. Tā ir tā saucamā diskotēku narkotika, jā, bet tā ir ļoti, ļoti bīstama.
Izņemtās nelegālās vielas tirgus vērtība kopumā ir vismaz 400 miljonu eiro, bet narkotikas cena tirgu ir 20 līdz 60 eiro par 1 gramu. Policijas rīcībā esošā informācija aizvien liecina, ka atsavinātās psihotropās vielas nebija paredzētas Latvijas tirgum, bet iespējams citām Eiropas valstīm, kā arī Krievijas un Baltkrievijas tirgum. Krievijā un citviet Eiropā šādas laboratorijas konstatētas regulāri, piemēram, Polijā jau no 2017. Gada. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Veselības ministrs Hosams Abumēri no jaunās vienotības šodien tikās ar Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas darbiniekiem un apsprieda vairākus sasāpējušus jautājumus, sevišķi trūkstošo finansējumu Latvijas onkoloģijas centra aks renovācijai un slimnīcas valdes priekšsēdētāja Normona Staneviča atkāpšanos no amata. Sīkāk par šo tēmu Mihaila Ņikuļkina ierakstā.
Onkoloģijas centra ēkas rekonstrukcijas projekts noteikti tiks realizēts. Tā šodien pauda veselības ministrs Hosams Abumēri, jaunā vienotība tiekoties ar Austrumu slimnīcas darbiniekiem, bet neprecizēja, kad tieši. Naudas trūkst arī Austrumu slimnīcas tuberkulozes un plaušu slimību centra projektam un jaunai Stradiņa slimnīcas ēkai.
Projekti pa vienu reizi nevar uzdarīt, jāsadala pa dalām, jāmaina to projektu. Mēs nekad neesam teikuši, ka nebūs. Mēs sākam kā uz laiku atlikt, jo nevar uzsākt. Divi projekti šeit kopā.
Onkoloģijas centra rekonstrukcijas sadalīšanai uz daļām kategoriski nepiekrīt Rakus onkoloģijas cirurgijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš. Tas aizņems vairāk laika un daļ tā nāksies samazināt klientu plūsmu, kas vedīs pie rindu palielināšanas. Vēl viens jautājums, kas tika emocionāli apspriests tikšanās laikā, Rakus valdes priekšsēdētāja Normunda Staneviča atkāpšanas no amata. Slimnīcas kolektīvs ir kategoriski pret šādu lēmumu un sauc to par politisku. Turpina Latvijas onkoloģiskā centra galvenais ārsts Andrejs Pčolkins.
Pilnīgi neloģiska rīcība no veselības ministrijas un asienedzēt arī no padomas puses, kas veicināja šos soļus. Nosodam šādu rīcību, kas destabilizē kopējo situāciju mūsu slimnīcā, rada priekšnoteikumus tālākai destabilizācijai.
Darbinieki gaida skaidrojumus par to, kāpēc nauda, kas bija piešķirta lots rekonstrukcijai, tika pārdalīta un uzskata šo lēmumu par nepareizu. Savukārt Austrumu slimnīcas padomes loceklis Edgars Lapsvirs norādīja uz to, ka lēmumi, kas skar valdes locekļu iecelšanu un atbrīvošanu no amata, ir padomes kompetencē un kolektīva uzticība tiks atjaunota.
Padome uzņemās atbildību gan par Austrumu slimnīcas budžeta situāciju, gan strateģisko projektu gaitu, gan arī ieceļu un atsauc valdes locekļus. Tā ir mūsu kompetence, mūsu atbildība. Es paredzēju, ka būs stress. Es uzskatu, ka mēs to situāciju vadam, atjaunos mūsu uzticību starp arī padomi un kolektīvu, ir tas, ka mēs parādīsim, ka mēs ejam uz priekšu ar tiem attīstības projektiem.
Slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis Latvijas radio norādīja, ka valde turpina strādāt pie tā, lai visi slimnīcas attīstības strateģiskie projekti tiktu realizēti un pēc iespējas ātrāk.
Mūsu prioritāte arī ir visi šie strateģiskie projekti. Kā primāru uzsākot ar šī tuberkulozes un plaušu slimību centra projektu realizāciju un tad kopā ar ministriju strādājot pie finansējuma atrašanas uzsākot mājas rekonstrukciju.
Valde rīkoja tikšanos ar darbiniekiem un to laika netika konstatētas indikācijas, ka kāds no darbiniekiem varētu pamest darbu. Mihails Ņikuļkins, Latvijas radio.
Un ziņu programmas noslēgumā vēl pievēršamies sporta pasaulē. Arī šajā vasarā norisināsies jauno hokeja vārdsargu nometne, kas veltīta mūžībā aizgājušajam vārdsargam Matīsam Kivleniekam. Šogad apritēs jau 4 gadi, ka nelaimes gadījumā bojā gāja latviešu vārdsargs. Trenera pienākumus nometnē pildīs Vācijas līgas Bremenhāfenas kluba vārdsargu treneris Edgars Lusiņš. Par gaidāmo nometni vairāk stāst Lotārs Zariņš.
Trešo reizi norisināsies jauno hokeja vārdsarga projekts Kīvī programma, kas veltīts godinot mūžībā aizgājušo Latvijas vārdsargu Matīsu Kivlinieku. Projekts īstenots Latvijas hokeja federācijai sadarbībā ar Nacionālās hokeja līgas klubu Kolumbusas Blue Jackets. Programmas mērķis ir līdz U10 vecuma grupai iepazīstināt ar vārdsarga pozīciju jaunos hokejistus, kuri līdz šim vēl nav spēlējuši šajā pozīcijā. Šos ar programmā varētu piedalīties līdz pat 60 jaunajiem hokejistiem. Nometne norisināsies trīs vietās – Rēzeknē, Rīgā un Ventspilī. Katrā lokācijā tā būs atšķirīgā nedēļā.
Līdz ar to izskan dienas ziņas sešos, tās producēja Viktors Pupiks, pārlapa skaņa rūpējās Katrīna Bramberga un Kaspars Groskops studijā Ķircauzēns. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Kas sagaidāms? Turpmāk stāsta Toms Bricis.
Trešdiena Latvijā būs pārsvarā saulaina un silta, naktī temperatūra noslīdēs līdz plus 5, plus 10 grādiem, bet rīt, trešdien, tas sasniegs 19-24 grādus, ceturtdien gan visu Latviju šķērsos plaša nokrišņa zona, lietus vietām būs stipras un ar pērkona negaisu. Pašreizējās prognozes rāda, ka vietām valsts centrālajā un austrumu daļā nolīs 20 līdz 40 mm lietus, un temperatūra ceturtdien sasniegs 20-25 grādus, Kurzemē vēsāks ap 12-17 grādus. Nedēļas nogalē bieži spīdēs saule, tomēr īslaicīgas lietas daudziet gaidāms ik dienas. Un laiks būs mēreni silts, pēcpusdienās pārsvarā ap 20 grādiem, vietām Kurzemē vēsāks ap 15 grādiem.